tiešām jūtos šodien ļoti pagodināts.
Akadēmiķis Arvīds Baršēvskis ir nevien Daugavpils universitātes rektors, bet arī pasaulē atzīts entomologs. Viņa zinātniskā interese ir tieši koleopteroloģija, jeb baboļu pētniecība, par ko šogad saņemta arī Latvijas zinātnieku ģildes augstākā atzinība.
Es to traktēju praktiski kā visu mūsu Latvijas zaļo biologu. Tas ir to biologu, kas strādā laukos, mežos un tā tālāk, kas pēta dabu novērtējumu, jo mūsdienās pasaulē mums ir diezgan grūti savu šos te atklājumus tā līdzvērtīgi parunāt, jo visiem jau ir daudz aktuālākas vēža pētīšanas un visādas citās lietas, kas tiešām dot varbūt cilvēkam ļoti lielu pienesumu, bet nekušā laikā mēs jau nekad nevaram aizmirst, ka arī dabas izpēte nevajag novērtēt par zemu, ja? Gan turpat mežos, tās pašas vabolītes, sēnītes un visu pārējo, ja? jo kas zina, varbūt pēc pāris gadiem tas var dot cilvēcei kaut ko tik nozīmīgu, ka pašlaik mēs nevaram par to pat nojaust.
Arī balvas saņemšanā Arvīds Baršēvskis Zinātņu akadēmijas biedrus aizrāva ar saistošu lekciju par tropisko koksngraužu ģinti Doliops, kuras pētniecībā viņš kļuvis par vienu no vadošajiem pasaules zinātniekiem. Jautāju, kā profesoram izdodas savienot zinātnes kaislību ar ilgadējo darbu Daugavpils universitātes vadībā. Par patīkamu pārsteigumu Latvijas Zinātņu akadēmijas lielo medaļu sauc arī otrs šī gada laureāts ilgadējais Latvijas universitātes Cietvila fizikas institūta direktors un viens no pazīstamākajiem Latvijas fiziķiem Andris Šternbergs.
Man jau galvenais tas ir, lai mēs nestrādā tikai Latvijā, lai mēs iziet ārpusē, un tas ir tā sadarbība. Viens otrais tā Latvijas komandas organizēšana. Viņiem ir jābūt tādam kodolam, un viņi nevar izmētāt pa sētmalēm, kur ja tad nekas nesanāks. Jābūt tai kritiskai masai, jābūt ir gan kvalificēt cilvēku zināmam skaitam, pietiekam institūtā, jābūt ir atbilstošai infrastruktūrai, es tie, kur veid tehnoloģijas un mērījums. Un trešais ir, protams, jāiet un nav jābaidās, ir jāiet uz lieliem izaicinājumu projektiem, tikai tā var arī paši sev attīstīt un arī parādīt, ka mēs ko varam. Ja? Un, protams, finansējums tā ir tā problēma, kur arī, nu, diemžēl, vairāk jāmeklē ir ārzemēs. Ja? Bet, nu, tas ir mūsu realitāte, es tur neko negribu žēloties un tā ir dzīve, tas ir visiem tā.
Andris Šternberga vadītais Cietvila fizikas institūts ir viens no lielākajiem un ekspertu augstāk novērtētajiem Latvijas pētniecības institūtiem materiāla zinātņu jomā, kas īsteno arī vienīgo Latvijas projektu Kamarta 2 Eiropas Savienības lielākajā pētniecības un inovāciju programmā Apvārsnes 2020. Sadarbība ar materiāla zinātnes ekspertiem visā pasaulē ir institūta un arī tā vadītāja darba pamatā.
Un, protams, tas izaicinājums viens ir mūsu materiāla zinātnieks, tās mēs termoelektriskiem materiāli, kas ir viss mašīnas, viss siltaši apkārtni, ja, un tur, ja mēs varētu to pārvērst arī citur, kuri nu, tātad no siltuma pārvērst elektrībā, kaut kur akumulātoros un tur, ja, mēs nesildītu to, tā kā tas ir viens no pasaules ar lielākiem izaicinājumiem, tāpat kā CO2 samazināšana, tātad mašīnas, kas tad varētu braukt ar elektrību, viņi būtu uzkrājusi to, ja, termoelektrisko efektu, tā kā, nu, ir jau kur strādāt ļoti daudz.
Jāpiebilst, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas lielo medaļu kopš 93. gada ir saņēmuši vairāk nekā 40 dažādu jomu Latvijas izcilāko zinātnieku. Tostarp Jānis Stradiņš, Ivars Kalviņš un arī Vērvīķi Freiberga. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.